halkani waa Washington oo laanta af Soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba efhemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayga v o a somali com. subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa arbaca taariikhduna ay tahay 30 August sannadka 2023. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'iid oo uu qabtay kaga hadlay dagaalka al-shabaab ee hadda ka socda gobollada dhexe.
shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay, waa ka tiro yar yahay, waa ka tayo xun yahay, annaguna intii hore waa ka waaya aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiirannahay, guulo badanna waan haysannaa oo aanu haysanin cadowga.
shir lagaga hadlayay amniga iyo isbeddelka cimilada ee gobolka geeska afrika oo magaalada hargeysa kusoo gabagaboobay suuq lagu ganacsado oo muddo dheer ku yaallay gobolka waqooyi bari ee ama idhaahda gobolka wajeer ee waqooyi bari kenya oo dowladda gobolkaasi ay sheegtay in la duminayo, iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yahay hogaamiyaha suudaan cabdulfatax al burhaan oo u socdaalay dalka masar ayaad ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno. hase yeeshe, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Biden ayaa salaasadii sheegay inay ogaadeen kadibna ay joojiyeen shabakad rabtay in ay dadka ka soo qaadaan Usbakistan islamarkaana ay u soo tahriibiyaan dalka Mareykanka. shabakadaasi oo ugu yaraan qof ka mid ahi uu ku xidhan yahay koox argagixiso ah oo shisheeye. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaana aaminsanayn in kuwa u dhashay dalka Usbakistan ay loo adeegsaday shabakadaasi tahriiminta aanay wax xidhiidh la lahayn argagixisada amaba aanay qorsheynaynin weeraro argagixiso, sida lagu sheegay war ka soo baxay Adrian Watson oo ah fayanka golaha amniga qaranka. warkan ayaana xusiina kooxda argagixisada shisheeyaha, balse mas-uul Mareykan ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay ahayd kooxda la baxday dowladda Islaamka, iyadoo mas-uulkani uu magiciisa qariyey maadaama aan la ogolayn inuu warbaahinta la hadlo baaritaanka socda hawadii. dadka deggan gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa gaar ahaan kuwa ku nool meelaha nugul ayaa lagu amray inay isdiyaariyaan islamarkaana ay ka cararaan duufaanta Idalia ee kasoo xoogaysanaysa biyaha gacanka Mexico oo ay u muuqata inay wadato dabaylo iyo weliba roob aad u xoogan. duufaankan Idalia ayaa iyada oo uu ku lamaan yahay roob xoogan sida oo kale Isniintii iyo Salaasadii ku dhufatay dalka Kuuba, iyadoo ay keentay in gobolkaasi gaar ahaan gobolka waddankaasi ka mid ah ee tubaakada caanka ku ah Dareyo ay gebi ahaanba biyuhu qariyaan islamarkaana dad badan oo halkaasi ku noolaa ay bilaa koronto noqdaan. waxaana duufaankan oo xoogaystay uu gudbay heerka labaad galabnimadii shalay, iyadoo uu wato dabaylo xawaarahoodu ay yihiin 150 kilomitir saacaddiiba. waxaana la saadaaliyey in gobolka Florida ay soo gaari doonaan saacadaha soo socda Arbacada maanta, iyada oo ay markaasi heerkeeda saddex ay marayso heerka saddexaad, islamarkaana dabaylaha ay wadato duufaantaasi ay noqonayaan 193 kilomitir saacaddiiba. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka waaweyna waa naga intaa. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Saaka iyo Caalamka. suhaawana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba. aan ku bilownay, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa habeenkii xalay ah ka hadlay dagaalka ay dowladdiisu kula jirto ururka al-shabaab. madaxweynaha ayaa ka hadlay saraakiil iyo weliba askar u sheegay in hawshoodii ay ka soo bixi waayeen lanala xisaabtami doono. warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug islamarkaana hormuud u ah dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay dhuusamareeb kaga hadlay xaaladda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. madaxweyne xasan ayaa soo hadal qaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka coos weyne ee gobolka galgaduud oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ay ku dagaalameen.
qiimaha intaas la egaan soo bixinay, meeshaasaan ka soo bilownay, maanta meeshaasaan joognaa. labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay. waxaan rabaa xogta dhabta ah, beenta lagama sheego. xogta dhabta ah ee coos weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilnay yiraahdeen inuu been yahay. waxaa ku soo ururtay tirada ay ciidankan ka dilnay yiraahdeen tiro ka badan 190 wadaar xawaala wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen. waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen. isbitaal uma hayaan, daawo uma hayaan, meel ay geeyaan ma hayaan, inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawacaha. xawaalo wadareedkaas ciidanka qalabka sida soomaaliyeed waa gaarayaa, waana la baari doonaa, waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaalo wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii.
inkastoo ay jiraan warar kala duwan oo sheegaya in ciidamada dowladda khasaare xoog leh lagu gaarsiiyo dagaalka coos weyne, haddana madaxweyne xasan ma aanu soo hadal qaadin khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee gaaray ciidamada.
waa run, wiilaa naga dhintay dagaalaan aadna, dagaal waa lagu soo dhintaa, waa lagu soo dhaawacmaa, guul iyo sharaf iyo heybadaa lagala soo noqdaa. hooyada wiilkeeda dalka xoreynaayo sharaf ay dheer tahay, hooyada wiilkeeda muxuu ahay meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqaynayn u darsatay waxbay dheer tahay. waxaan leeyahay heybad iyo sharafaad leedihiin, xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa, wixii dhammanna waa laidiin soo dhammaystiraa. meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa, khalad la'aan ma ahaanayno, bini aadanaan nahay. meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa. deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen ee aad maxaan ku yidhahdaa ay u qaadeen astaanta qaranka ee ah ciidanka inaad ku nagaataan ayadii aad shaqadiinnina halku wadaan. waxaa kaloon rabaa ama hal goob dagaal aa lagu guuldaraysto geesayaashaasow guushii soo haabashay joogtaa, meeshii laga soo haaba lahaayay joogtaa.
madaxweyne xasan ayaa sheegay in hoggaanada ciidamada lala xisaabtami doono.
waxaa la joogaa waqtigii geesayaasha mudan in la abaalmariyana la abaalmari lahaa. waxaa la joogaa waqtigii kuwa awoodda ciidanka la siiyey ku takrifalay, khiyaanada sameeyey, dadka mardabdabeeyey, waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa. waana la isla xisaabtamayaa, dowladnimo waa isla xisaabtan. kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada waa shabaab, noogama sokeeyaan. kan shabaabka ay qoraqa iyo qaraxa wato noogama sokeeyaan. marka taas maalinteeda iyo waayadan utagina geesayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, ceebna ma lihidiin, canaanna ma lihidiin, waa dadaasheen, waa qabateen doorka idinku filnaa. dad idinku dhex jiro ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado ama qof kale ha ahaade oo khalad sameeya hadduu jiro waa lala xisaabtamayaa, laakiin khaladkiisa yaa qofna iyaanu ta'thiirin.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dhul badan oo maleeshiyada al-shabaab ay maamulayeen muddo lagala wareegay, islamarkaanu aanu joogsan doonin dagaalka ka dhanka al-shabaab.
bal dib u eega maalintii laga soo bilaabay tuulada bacda xaashiley ee gobolka hiiraan iyo gaduud meelaha iska galaan ka mid ah isaga dhow yihiin ilaa maanta meshalam ilaa muxuu coos weyne iyo ceelbuur iyo maxaanku yidhaahdaa wabxo iyo inta ay isu jiraan dhul ahaan balqiyaasa webiga shabeelle ka bilaaw ilaa badda Indian Ocean xeebteeda ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug xeebaha dhaadheer ay leeyihiin oo dhan ku gee dhulka baaxaddaa la eg aad xureyseen, dhulka baaxaddaa la eg ayaad cadow ka qabateen, dhulka baaxaddaa la eg ayaa geesiyaal walaalihiin ah oo magacyo leh ayay nafta u hureen. dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo. meelaha aan joogna ka soo noqon mayno, horeyaan u soconaynaa, guusha kama dambeysta oo raadinaynaan gaarina waxa muhiimada ay nootayna waa guusha kama dambeysta guusha kama dambeysta waa soo dhawda shabaab maanta intee hor waa ka tabar yar yahay waa ka tira yar yahay waa ka tayo xun yahay annaguna intii hore waa ka waayay aragsanahay waa ka tira badanahay waa ka qalab badanahay waana ka dhiranahay guulaha badan guulo badanna waan haysana oo aan u haysanin cadawga
Abdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkayo
Magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo amniga Geeska Afrika, kaas oo ka qayb galeen khubaro ka kala socotay wadamada gobolka iyo waliba dowladaha kale ee danyeeyay arrimahan, kuwaas oo isugu jiray diblomaasiyiin, khubaro dhinaca amniga iyo waliba aqoonyahanno kale. Dr. Maxamed Afaare Xirsi waa gudoomiyaha Akadeemiyadda Nabadda iyo Horumarka oo ah hay'adda shirkan qabatay, waxaana uu iga warramay nuxurka shirkaasi iyo waliba waxyaabaha lagaga wada hadlay.
waa shir markii ugu horeysay aan ku qabannay caasimadda waa shir aan isugu yeednay dad badan oo ka kala yimid gobolkan geeska afrika ee aan ku noolnahay wadamada jaarka aan nahay ethiopia kenya iyo jibuutiba waa shir aan ugu talagalnay inuu noqdo madal aqooneed oo cilmi ku salaysan oo dadka siyaasadda odoroosa iyo dadka amniga ku takhasusay iyo dadka diblomaasiyadda khibradda dheer u leh ay isugu imanayaan isla markaana ay ku faaqidayaan arrimaha loo arko inay muhiim u tahay isku xirka wada noolaanshaha iyo amniga guud ahaan madaqada inaan ku noolnahay geeska afrika
bal haddii aad mawduucyada aynu dul istaagno maxaa laga hadlay amaba aad isla falanqayseen oo shirkaasi lagaga dooday ama lagaga hadlay
walaal waxaanu ka hadalnay lix qodob oo runtii aad iyo aad u muhiim ah qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa waynu ognahay wadamadan geeska afrika ee aan ku noolnahay ee somaliland ay ku taalo waa wadamo ay ku loolamayaan wadamo wadamo ku yaala meel muhiim u ah dunida marka laga eegayo xagga isku xirka dhaqaalaha dunida waxaa mara baabalmada baa mara oo dhaqaalaha dunida 116 ayaa mara wuxuu maaragtay isku xidha carabta iyo afrika isku xidha xaggan eeshii uga dhow yahay marka madaqadeena ku noolahay waa madaqada loogu tilmaamay ama lagu magacdaray inay tahay geo strategic valuena leedahay macnihii in meesha ay ku taalaa dawen u leedahay wadamada isku haya ama ku loolamaya awoodda dunida oo ah reer galbeedka iyo wadamada reer bariga ee China hogaaminayo marka toddoba waan ka hadalnay sideebay uga faa'iideysan karaan ama isaga ilaalin karaan khataraha wadamada waaweyn ee ku loolamaya inay gacanta ku dhigaan dhaqaalaha iyo amniga maaragtay wadamada geeska afrika taa waa laga hadlay qodobka labaad ee aan ka hadalnay waxa weeyaan waynu ognahay iminka waxa socda oo wadamada geeska afrika kusoo badanaya gaal ahaan kuwa xeebaha iyo badda leh in China wadamada westernka ee maraykanka iyo yurubba iyo jabaanba ay ka samaysanayaan saldhigyo military waxaanu eegnay taas arrintaas saameynta ku yeelan karta amniga gobolka saameynta ku yeelan karto wada noolaanshaha iyo isku xirka gobolka aan ku noolahay iyo sida dowladda federaalka ethiopia ay iyaduna u aragta oo dad maaragtay khubura ah oo safiiro hore ahaan jiray iyo dad maaragtay professoris ah oo jaamacada xisaaba ka socota cadad aanu ku casuunay siyaguna eegaan taasina qodobka labaad buu ahaa qodobka saddexaad waxaanu isagana la fagurnay oo aad uga hadlanay cimilada isbedelaysa iyo wadamada geeska afrika se u saameynaysa weliba gaar ahaan somaliland oo dhaqaalaheedu uu ku tirsan yahay xoolaha nool maadaama cimilada isbedelayso abaarihii ay sii badanayaan roobkii yaraanayo duruufo badan oo xoolihii damaxayn inay maaragtay ay ku noolaadeen ay jiraan seebee dhaqaalaheena ay u saameynaysa arrintaana waanu ka hadalnay oo cimilada isbedelaysa oo kale waxaa kale aan ka hadalnay qodobo kale oo iyaguna muhiim ah oo runtii ayaa iyaga sida matal loo kale amniga gobolka iyo khataraha ku xeeran iyo la dagaalanka maaragtay kooxaha nabadiidka ah ee aan ma rabo ogoleyn in madaqadani ay nabadgelyo hesho
waagaag maxamed waa mawduucyo aada u ballaaran oo marka laga hadlayo hadday ammaankii gobolka hadday noqoto geeska afrika hadday noqoto isbedelkii cimilada adduunyada hadday imanka mawduucyada ugu waaweyn ee noloshii saameeyey aadka looga hadla ka mid a mawduucyadan yaa ka hadlaya kasoo qayb galay hadday dowlada noqoto iyo hadday khubaro noqoto arrimahan ka dooday ama ka hadlayay
walaal hadda saddex qolaha kasoo qayb galay kow qolada ugu horreysa waxay ahayd dad khubro ah oo aqoon aad iyo aad aqoon aada u dheer u leh arrimaha aynu ka hadlayna ee aan tartay ee dhowrka ah waxaanu ka casuunay ethiopia dad baanu ka casuunay professoris ah dad siyaasadda ku jiray dad diblomaasiyadda ku jiro safiiro horaha ahaa oo garanaya siday maaragtay dunidani ay u shaqayso waxaan xasuunay jabuuti waxaan ku xasuunay dad iyadana aqoon uleh oo jaamacadda jabuuti iyo maxalka daraasaadka siyaasiga ee jabuuti waanu ku xasuunay. waxaan xasuunay oo kale dad khubarood aad iyo aad u leh oo ka yimid iyaguna wadanka cumaan, qaar ka yimid maaragtay imaaraadka, waxaan casuunay uganda oo iyaguna qaar ka yimaadeen, waxaan casuunay oo isagana aad u casuunay dad kenya ka yimid. waxaa jiray delegation aad u fara badan oo jarmala oo qoladan hawsha nagala shaqaysaya oo conrad layra oo iyaguna berlin iyo germany ka yimid. waxaa kale oo jirta dad oo maaragtay iyaguna khubro ku ah arrimaha geeska africa oo maraykana oo iyaguna maraykan ka yimid. marka runtii waxaan iskugu keenay dadka khubrada aa faraha badan leh, laakiinse iyagana waxaa kasoo qeyb galay oo iyagana dooda ku jiray diblomaasiyiin iminka jira oo xilka haya oo aanu matan loo kale iyaguna ka yimid nairobi, intooda badan nairobi ka yimaadeen oo maaragtay nagala soo qeyb galeen oo iyaguna joogay qaar iyaguna adisaba ka yimid oo diblomaasiyiina oo xilal haya oo heer safiirna ah.
marka waaye maxamed, hargeys aad ku qabateen oo somaliland baad ku qabateen gudaheeda, ma jireen mawduucyo gaara oo somaliland gaar u saameynayay oo miiska lasoo saaray oo laga dooday oo laga hadlay marka laga yimaado arrimaha guud ahaan laga hadlaya geeska africa?
haa, wuu jiray mawduuc aad u ballaaran oo aad u qiimo badan ayaanu somaliland kaga hadalnay. waxaanu mawduuca kaga hadlaynay doorka somaliland ay ku leedahay marka la eegay geeska africa xagga nabadgelyada, xagga horumarka iyo xagga duqumaraadiyeenta. marka seshanka qaybtaasi waxay ahayd qeyb runtii aad iyo aad u muhiim ahayd. markaas qeybtaasaan ugu talagalay somaliland.
kaasna wuxuu ahaa doctor maxamed faarax xirsi, guddoomiyaha akaadimiyadda nabadda iyo horumarka somaliland oo isagu magaalada hargeysa ku sugan khadka telefoonka igu waramayay. maamulka countiga wajeer ayaa ku amray ganacsatada suuqa weyn ee lagu magacaabo qorax inay ka guuraan suuqan oo 18 sano dhisnaa. ayay dowladdu sheegtay in la burburin doono goob taariikhi ahna laga dhigi doono. haddaba go-aanka dowladda iyo weliba aragtida dadka ganacsatada ayaa waxa warbixintana nooga soo diray wariyahayaga garissa maxamed faarax shire.
qorshahan ayaa dowladdu waxay ku sheegtay inay doonayso inay dib ugu soo celiso suuqa weyn ee loo yaqaano qoraxi oo ah suuqaha countiga wajeer oo u weyn inuu noqdo mid hanti dowladeed ah, taasoo ay ku sheegtay inay burburin doonto dhammaan suuqaasi loo yaqaano qoraxi ee dhaca bartamaha magaalada wajeer. sidaasina waxaa sheegay gobanatooraha countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir.
chiiftaa jooga halkan, mcga wuu joogaa, ayagaa naga aqaano iyo odayaashii, afarta qeyb waan bixinayna insha allahu taala, lakiin todobana sinin qofka baatigiis waa fuqsan karaa, wixii ku jiro waa baxsan karaa. faa'iidada dadka yar ku imaanayo oo meesha wax ku haysto waxaan u barbar dhigi wayne khasaarada bulshada ku imaanayso, dhan caafimaad, dhan security, dhan halis oo naftoodii keli municipalityga ayadoo la shaqaynaya securityga, odayaashii, qof walbana waa loo sii sheega, wax la qarina male beri barsadaa laga samaynaa maalin walba raadiyaan ka sheegaynaa ilaa axaddi dadkaa rartoon waxuudi ilaa axaddi axaddi ka dambo halis eedin.
mudanaha bariga wajeer laga soo doorto oo ah halka uu hoos tago suuqaasi oo isaguna kulankaasi wadajirka ka hadlaya waxa uu sheegay in go-aankaasi maamulka countiga wajeer haatan inay ku gaareen in la burburiyo suuqaasi uu yahay mid isaguna uu qabo, wuxuuna sheegay in wejiyo loo kala burburin doono suuqaasi iyadoo ay u qabteen maalimo fara ku tirsa.
waxaan dhahnay qoraxi maaha meel suuqa, qoraxi waa meel dowladda kenya ay u dhigtay in dadweynaha kenya oo dhan ay ka faa'iidaystaan, oldaa heritage site, iyadooba aan ognahay dad inay ka ganacsadaan, laakiin waxaan isdhahnay horta aan kala qaadno dadka sideedda bilood ama electionka ka dambe soo galay, dadkaas afar meelood ay soo degeen, afartaas meel waxaa amar lagu bixiyey oon anigana ku taageersana in laga xaaqa meesha. waxaan ka codsanay dadkaas war walaalooshibow, hadda baan kasii bax, laakiin haddaad rabtiin inaad ogaatiin milin bixin kara isniintan soo socota suga.
qaar badan oo ka tirsan waayeelada haya waxgaradka suuqaasi indhahooda ku soo kala qaaday, caruurtooduna haatan noloshoodu halkaasi ayay uga soo saaranayaan, ayaa dhankooda laanta afka soomaaliga v o e da la hadlay waxayna sheegeen in arrinkaasi uu yahay mid aad ugu culus saameynna ku yeelanaya noloshooda.
asmiin cabdi cabdille qoraxi ayaan deganahay qariiba 50 sano, meelaan ku ganacsanahay, ilmo agoomaan korsanaa, ilmaha 4 secondary ugu jiraan, 2 jaamacad ay dhigtaan, meeshaanaan xoogaa inaan xamaalanaa, ninna saaxideeya ma laha, gadaalnahan dambe aa noola soo dhigtay walax farmuuq la dhaha nagula haya adduun orixe waa joogi jirni walax muslimka ka takoorno berigii waa gala masaka la dhihi jiray gooni aho hasuuq aha nagula haya dharaarti kuree la ridiyi berga dhexdeer intayn garacsanay inta kale waa islam dharaar walba microfon aan gaari lagu soo xira askaraa la keena beriyaa lagu imaada notiis aa kugu dhagan cirii dhul meelaan galno
ganacsatadan ayaa waxay aaminsan yihiin inuu arrinkan yahay duulaan lagu soo qaaday dhaqaalahooda, ayagoo aaminsan in abaara iyo culays fara badan ay soo mareen haatani qadar yar oo keliya ay uga kabanayeen noloshooda. Habkay uga soo saaranayeen suuqaasina ay ahayd mid caruurtooda iyo iyaguba ay ahaayeen mid ay nolol ku haysteen.
Waxaan ka mid ah imaamoodinka ku ganacsada qorxay maalinkii doorasho la galay io maanta dhexdooda guuraanalaleh baatiyaal cusub waa ii baatisaan waa lisliyay adnama naqaana meelaan u soconana ma jirta cunuga marka horaa masaakiin nahayna oo sarafaad eber naga sii hata intaana meelaan ku ciyina ma jirta dowladda ama banaanka anaga marta ama taragtada sheega maxaana mariya laakiin meel aan u socono ma jirta. Laakiin gaansa aadan buule waxaan ka codsanaa inaas banaanka naga mara oos ilaahay ka cabsado oo dhuuntiisa u dhuuto ilmahayna meelaan geyna ma naqaana guri kiraan ku jirna waxaan iskaga bixin ma baloodkiin lahay waa soo iiba halkan baatig aan ku gaday ilmihi mahan ay tuurin yihiin bartaan ayguma hadda haddaa la rar meel uuma socod ilmahaana meeshaan keensana barti iidaa nasaxana barti iida habeen aan badcidaygua habeen hataa u galbanama alaabta meydan ku lealsana taragtadal shaali mari hala mari wixii qaadaa qaad anima iidili ninka i toogto oo dhac isay ayga wadi kara meeshaan
waa la dumina aan xala idaacadda meel walba ka dhagaysan baan ka dhagaysanna maba diidanin idaacadda baatiyaalka nala dimi intee nala geyna waay aniga hadda kula hadlaaya cunug baa jaamacaddii ugu jiro midna hadda foonfoo dhammaysa iyaan saan yalaaqaani waay waxay tiri lacag transport si taariib yaayii soomaaliya aad yaaba meelaan aadaba meelaan aada anaa aqaanan lacagtan jidka ku maraysi seef hangaa 20,000 ilaahay iiga soo qaaday aan ku dhisay ani baatigiido hadda loo digdigina cunugaana ku reebi hayaa oon ilaad meel kale ka aadi lahaayaan ku reebi hayaa dowladda kenya annaga ilmaha oo hadda fiis liguleeyay yarka cunug hadda liguleeyay jaamacadda wax hadda dowladda islaan ilaahay ka keenmo lacag saydaa liguleeyay
isku soo celceliyo suuqan oo ah suuqa ugu weyn countiga Wajeer ahna suuqa loo yaqaano Qoraxi waxa uu ku yaalay masaafo ilaa iyo 4 kilometer oo square lagu qiyaasay qeybo badan oo ka mid ana wuxuu ahaa qeybo lagu qabto banaanbaxyada iyo weliba salaadaha ciidda xilliyada ciidda la tukanay iyo roob doonta. Dowladduna haata weli maysan bidhaamin waxa rasmiga ay ka yeeli doonto markay burburiso suuqaasi. Dadka ugu faraha badan ee suuqaasi ka shaqaysanayana tuhunaya waxay ka qaban in gacantay u geli karto shaqaasi oo dhulkaasi u bedelan doono suuq gaaro ayay way leeyihiin ama dhismooyin ka samaysanayo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Taliyaha militariga Suudaan ahna madaxa golaha ku meel gaarka ah ee sida rasmiga ah u maamula dalkaasi Suudaan General Cabdi Fataax Al Burhaan ayaa isniintii gaaray magaalada xeebeedka Al Calaym ee dalka Masar si uu ula kulmo madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Al-Sisi. Waa socdaalkii ugu horreeyay uu si rasmi ah ku tago meel ka baxsan dalka Suudaan taliya markii ay bilaabmeen colaadaha uu dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi ka bilaabmay bishii Abriil ayna soo dhaafnay. Edward Uranium ayaa warbixintana v o a uga soo diray magaalada Qaahira. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo koobaysa.
Hogaamiyaha dalka Suudaan Cabdulfataax Al Burhaan ayaa waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al Sisi, waana safarkiisii ugu horreeyay ee uu ku tago Suudaan isagoo ka soo baxay dhuumaaley si uu gudaha iyo hareeraha Khartuum ku jiray maalmo ka hor inta uusan u ambabixin magaalo xeebeedka Aboorta Suudaan. Burhaan ayaa ku adkaystay shir jaraa'id oo uu la qabtay madaxweyne Siisi kadib in ciidamada Suudaan aysan damac ka qabin inay si keli ah xukunka u qabtaan, islamarkaana hadafkiisu ugu weyne uu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro colaadda militariga ee muddada 4 bilood ah ka taagan dalkaasi.
نحن نؤكد ان القوات المسلحه السودانيه قوات قوميه ليست لديها اي نزعه للاستيلاء على السلطه ليست لديها اي نزعه للاستمرار في انها تحكم السودان
وحو شاغي ان عيدنكا قلبك سيده اي السودان اي هين عيدن قرن اسلامركانا اسن جيرين وخ ربيتان اه او اي كودونيان اني حكمك كو قبسدان سي هل دينعا اسلامركانا اي دلك سي مامولان مد انا لعيمن wuxuu intaas ku diray inuu doonayo inuu xaqiijiyo dalalka dariska la ah Suudaan iyo dadka Suudaan in uu isku dayayo in uu joojiyo dagaalka iyo in la dhammeeyo isbeddelka dimuqraadiga ah si dadka Suudaan ay u doortaan madaxdooda doorasho xor iyo xalaal ah.
Inkastoo Burhaan uu fariintan rajo wanaagsan ka muujiyey, haddana wararka naga soo gaaraya caasimadda Suudaan iyo qaybo kale oo waddankaasi ah waxay sheegayaan in laga yaabo in colaadda ay sii xoogaysato. Telefishinka Al Carabiya ee Sacuudiga uu leeyahay ayaa soo bandhigay muuqaal toos ah oo laga keenay Khartuum oo muujinaya qiiq madow oo ka kacaya qaybo ka mid ah warshad ku taalla magaalada Umu Durman. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sidoo kale sheegtay in in ka badan 20 qof lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Niyala ee gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan. Sayid Sadakh oo ku takhasusay cilmiga bulshada una dhashay Masar ayaa VOA-da u sheegay in madaxweynaha Masar Sisi uu kula kulmay Burhaan garoonka diyaaradaha ee Al-Alamayn si uu ugu xaqiijiyo inuu yahay hoggaamiyaha sharciga ee Suudaan. Inkastoo khilaafku jiro, waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in Masar ay isku dayeysay in ay soo afjarto iska hor imaadka sida ugu dhaqsiyaha badan si looga hortago, bay tiri, dhiig badan oo daata oo dhalin kara weeraro argoosi ah oo aan dhammaad lahayn mustaqbalka. Saadiq waxa uu ku adkeystay in ammaanka qaranka ee Masar uu halis ku jiro sababtoo ah colaadda Suudaan lama huraana ay tahay in la joojiyo colaadda ka hor inta aanay ka sii darin.
Egypt is surrounded by failed states, Libya, Sudan and Gaza. And so Egypt has a national interest in instability.
Masar waxaa ku hareereysan dawlado fashilmay oo ay ka mid tahay Libya, Sudan iyo maamulka Gaza. Marka Masar waxa ay leedahay dano qaran oo ah in xasilooni ay ka jirto Suudaan iyo dawladda sababtoo ah xuduudda ay la wadaagto waa 1000 km. Marka haddii dawladdii dhexe ee Suudaan ay burburtay, waxay la macno tahay dhaqdhaqaaqyo gooni u goosad ah iyo kooxo gooni u goosad ah oo soo bixi doona kuwaas oo iyaguna saameyn ku yeelan doona Masar. Haddii aad iska indha tirto Suudaan, waxaad bixinaysaa bilyan dollar.
Warbaahinta Masar waxay sheegtay in General Burhaan uu qorsheynayo inuu booqasho ku tago Sacuudiga saacadaha ama maalmaha soo socda, waxaana laga yaabaa in booqashadiisan uu ku xujiyo safar kale oo uu ku tegayo wadamada Khaliijka. Imaaraadka Carabta ayaa taageera ninka ay sahayaan Burhaan ee General Maxamed Xabdaan Dagaalo, mana cadda in Abu Dhabi ay diyaar u tahay inay ku cadaadiso Dagaalo inuu heshiis la gaaro Burhaan. Wararka qaar ayaa sheegaya in Imaaraadka Carabta uu hub u soo diraya ciidamada taageerada degdega ah ee Dagaalo iyadoo la sii marinayo kooxda Wagner ee Ruushka ee fadhigeedu yahay bariga Liibiya. Masar ayaa lagu soo warramayaa inay diyaarisay road map ama qorshe taasoo horseedaysa in la qaboojiyo colaadda Suudaan ugu dambeyntiina lasoo afjaro. Qorshahan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku baaqayo xoojinta hay-adaha rayidka ah iyo dib u dhiska kaabayaasha rayidka. Falanqeeyaha bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington Paul Sullivan oo ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa VOA-da u sheegay in Masar ay si weyn uga faa'iideysan karto Suudaan xasiloon oo barwaaqo ah iyo in badan oo ka mid ah boqolaalka kun ee qaxootiga ah ee ku soo qulqulaya dalkaasi tan iyo marka ay colaadda bilaabatay inay dib ugu laaban karaan guryahooda. Waxaa kaloo ay xustay in ka faa'iideysiga Masar ee halganka biyaha webiga Nile ay kula jirto Ethiopia ay fiicnaan karto haddii Masar ay kaalin weyn ka qaadato xasiloonida Suudaan.
Aad iyo aad ayay Falastiin u mahadsantahay dhegeystayaal warbixintaasi nala socodsiinaysay. Gabagabadii idaacaddeenu maraynaa haatanna waxaynu idaacadda kusoo gabagabayn doonaa heestan uu codkiisa inagu soo gaarsiinaya Cabdalla Yuusuf Hanuuni ee Shimbiryow. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.